Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče na splošni audienci poudaril, da je cerkev vedno skupnost grešnikov, a hkrati tudi kraj milosti. Umetnost kot pot molitve, ki v postnem času približa skrivnost velike noči. Izjava patra Lombardija o spolnih zlorabah. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci poudaril, da cerkev ni anarhični utopizem, saj jo sestavljajo grešniki, kljub temu pa je vedno kraj milosti. Po drugem vatikanskem cerkvenem zboru so nekateri bili prepričani, da se je vse prenovilo, da je predkoncilska cerkev nekaj minulega in da imamo novo, povsem drugo cerkev. To je bil neurejeni utopizem in hvala Bogu sta modra krmarja Petrove barke papeža Pavel VI. In Janez Pavel II. Po eni strani zagovarjala koncilske novosti, hkrati pa tudi eno in nepretrgano cerkev, ki je vedno cerkev grešnikov in kraj milosti, je poudaril rimski škof.
Sono profondamente vicino alle persone colpite dal recente sisma in Turchia e dalle loro famiglie.
Ob koncu kateheze je vsem prizadetim v potresu v Turčiji zagotovil svoje molitve, mednarodno skupnost pa je pozval naj pomaga žrtvam te naravne katastrofe. Sveti oče je prav tako spomnil na nasilje v Nigeriji, zaradi katerega trpijo tudi otroci.
Ancora una volta ripeto con animo accorato che la violenza non risolve i conflitti, ma soltanto ne accresce le tragiche conseguenze.
Užaloščeno še enkrat ponavljam, da nasilje ne rešuje sporov, temveč zgolj povečuje tragične posledice. Vse civilne in verske oblasti v tej državi pozivam, naj se zavzamejo za varno in mirno sobivanje celotnega naroda, je pozval Benedikt XVI., ki je hkrati tudi izrazil svojo duhovno bližino vsem duhovnikom in nigerijskim vernikom. Papež bo molil, da bi bili verniki, trdni in ustrajni v upanju, pristni pričevalci za spravo v državi, ki jo pretresa hudo sektaško nasilje, zaradi katerega je minuli konec tedna umrlo najmanj 500 ljudi. Po navedbah prič so bile žrtve ubite z mačetami, območje je nato obkolila nigerijska vojska, razmere pa so za zdaj mirne. Papež je pred katehezo v Vatikanski baziliki tudi pozdravil 1600 romarjev iz fundacije Don Carla Njokija, ki so svetemu očetu izročili relikvijo tega blaženega. Sveti oče je nato odšel v dvorano Pavla VI., kjer je zbranim romarjem in vernikom govoril o svetem Bonaventuri ter izpostavil trditev tega svetnika, da Kristusovo oznanilo predstavlja novost in prenovo v vseh zgodovinskih obdobjih.
San Bonaventura respinge l'idea del ritmo trinitario della storia. Dio è uno per tutta la storia e non si divide in tre divinità.
Sveti Bonaventura je namreč, kot je pojasnil papež, zavrnil takrat aktualni miselni tok cistercijanskega opata Joachima da Fiore, ki je razvijal misel o prihodu tretjega obdobja, ki naj bi bilo obdobje duha. Sveti Bonaventura pa je zagovarjal resnico, da je Bog v vsej zgodovini en sam in se ne deli na tri božanstva, zato je ena sama tudi zgodovina, ena pa je tudi pot, ki je hkrati, kot uči Bonaventura, tudi pot razvoja. Sveti Bonaventura, ki se je rodil leta 1221 v italijanskem Banjoređu, je po papeževih besedah tudi poudarjal, da je zadnja Božja beseda Jezus Kristus, v katerem je Bog svetu vse povedal in se mu na ta način v celoti daroval. Več kot samega sebe pa Bog ne more ne izraziti, ne dati, je dejal papež in pojasnil, da iz tega izhaja, da nek višji evangelij ne obstaja, ter da torej ne gre pričakovati neke nove, drugačne cerkve. Pa vendar, je dodal sveti oče, To ne pomeni, da je cerkev celovita, da je zakoreninjena v preteklosti in da v njej ne more biti novosti. Kot je zapisal sveti Bonaventura, namreč Kristusova dela napredujejo. Za tega italijanskega svetnika Jezus Kristus ni več cilj zgodovine, kar je bil za cerkvene očete, ampak njeno središče. S Kristusom se zgodovina ne konča, ampak se z njim začenja novo zgodovinsko obdobje, je po papeževih besedah poudarjal sveti Bonaventura, ki je po eni strani nasprotoval utopičnemu spiritualizmu, hkrati pa tudi ideji o neprestanem propadanju cerkvene skupnosti. Papež Benedikt XVI. Je ob tem še poudaril, da je tudi danes potrebna razsodnost, ki povezuje trezni realizem in odprtje novim karizmam, ki jih Kristus po svetem duhu daruje svoji cerkvi. Člane fundacija Don Carla Gnocchija, s katerimi se je srečal pred audienco, je papež povabil, naj se pri svojem delu z otroci v stiski, prizadetimi, ostarelimi in hudobolnimi, zgledujejo po sijajnem, dinamičnem in navdušenem italijanskem duhovniku Don Gnocchiju, ki je v vseh življenjskih okoliščinah evangeliji živel popolno.
In quest'anno sacerdotale, ancora una volta la Chiesa guarda a lui. Come un modello da imitare.
V letu duhovništva cerkev nanj ponovno gleda kot na model, ki ga je treba posnemati. Njegov sijajni zgled naj navdihuje delovanje vseh, ki se posvečajo služenju ranljivim, v duhovnikih pa naj zaneti željo po ponovnem odkritju in okrepitvi izrednega milostnega daru, ki ga predstavlja duhovniški poklic, je dejal sveti oče.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Umetnost lahko postane pot molitve in nas v postnem času približa skrivnosti velike noči. K temu vabi tudi razstava z naslovom Veliki petek, trpeči Kristus in sodobna umetnost, ki je na ogled v Muzeju sodobne verske umetnosti Katoliške univerze St. Louis v Združenih državah Amerike. Gre za prvi muzej na svetu namenjen medverski sodobni umetnosti. Razstava obsega dela 31 umetnikov različne verske pripadnosti, ki so v različnih umetnostnih tehnikah upodobili trpečega Kristusa, nekateri z namenom, da bi izpostavili vprašanje vere, drugi, da bi izpostavili družbena vprašanja ali spregovorili o osebnem trpljenju. Razstava pričuje o izrazni moči upodobitev trpečega Kristusa tudi v današnjem kulturno raznolikem svetu. Obiskovalci razstave Veliki petek so povabljeni, da k razstavljenim delom pristopijo kot vratom, ki se odpirajo v prostor molitve, da sprostijo ustvarjalnost svoje domišljije in tako umetnosti dovolijo postati del doživljanja postnega časa. K temu usmerja tudi razstavni katalog, ki obiskovalcu omogoča, da se sprehodi po razstavi kot vsebinsko zaokroženi celoti. Umetniška dela so namreč razporejena glede na ključne trenutke Kristusovega pasiona. Katalog prav tako vsebuje ustrezne odlomke iz svetega pisma in vprašanja, ki obiskovalca ob posameznih upodobitvah usmerjajo v premišljevanje. Na ta način razstava obiskovalcu pomaga stopiti na novo pot molitve, na kateri lahko podobe odigrajo pomembno vlogo. Delo, ki na razstavi Veliki petek najpogosteje pritegne, nosi naslov Molitev vernika ob običajnem času. Avtor Adrian Kelart je upodobil Jezusa, ki moli v vrtu Getsemani in tako izrazil bližino, ki jo je našel v Kristusu, ko se je sam soočal z zajcem. V samo delo je vključil stensko uro in s tem priznal neizogibnost človekove smrtnosti. Drugovidnejše delo je Jezus v Srednji Ameriki, prva postaja križevega pota, avtorja Douglasa De Piqueja iz leta 1987. Upodobljen je moški, ki ga sredi nemira v El Salvadorju zaustavi in preiskuje vojak. Nekateri obiskovalci v tej podobi prepoznavajo dogodke iz okolja, v katerem živijo, in so del njihove vsakodnevne stvarnosti. Razstava Veliki petek, trpeči Kristus in sodobna umetnost želi raziskati motiv trpečega Kristusa kot večno podobo, ki vedno znova priteguje tudi sodobne umetnike in občinstvo današnjega časa, obiskovalcu pa pomagati, da prepozna umetnost tudi kot pristno obliko molitve, kot sredstvo in izhodišče za osebno molitev. Predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi je sinoči objavil noto o spolnih zlorabah, v kateri je najprej zapisal, da Sveti oče pripravlja posebno pismo irskim škofom o tej problematiki, ki bo še eden merodajen poseg več na najvišji ravni. V nadaljevanju note se pater Lombardi ustavi ob podobni problematiki, v katero so vpletene osrednje cerkvene ustanove v Nemčiji, Avstriji in na Nizozemskem, namreč nemška jezuitska provinca in škofovske konference v navedenih državah. Vse navedene cerkvene ustanove so se tako in odločno spoprijele s problemom spolnih zlorab in obljubile preglednost in so s tem namenom povabile žrtve, da spregovorijo tudi o primerih, ki so se dogodili pred mnogimi leti. Tako so se na pravi način lotile vprašanja, ker je priznanje dejanja in skrb za žrtve edino pravilno možno izhodišče. Navedene cerkvene ustanove so pri tem upoštevale že obstoječa navodila in izdelale nova, sedaj pa pripravljajo tudi strategijo predhodnega delovanja, da se takšni dogodki več ne bi ponovili. Kot je zapisal pater Lombardi, je vse te pobude cerkve treba razumeti in vključiti v širšo problematiko, ki zadeva varovanje otrok in mladih pred spolnimi zlorabami v družbi. Prav gotovo so spolne zlorabe v cerkvenih ustanovah še posebej obsodbe vredne zaradi vzgojne in moralne odgovornosti cerkve. Toda vse stvarne in obveščene osebe vedo, da je vprašanje spolnih zlorab veliko širši pojav in da osredotočenje obsodb samo na cerkev vodi v napačno smer. Kot primer je pater Lombardi navedel Avstrijo, kjer so pristojne oblasti nedavno sporočile, da je bilo v obdobju, za katero veljajo podatki v katoliški cerkvi, 17 primerov spolnih zlorab, v ostalih okoljih pa jih je bilo 510. Prav je, da se vsi primeri enako resno obravnavajo. V Nemčiji je kanclerka Angela Merkel jasno priznala, da se je katoliška cerkev hitro, odločno in skupaj z državo lotila problema spolnih zlorab. Pater Lombardi je še zapisal, da je cerkev vključena v tkivo žive družbe in v njej sprejema nase svojo odgovornost. Res pa je, da ima tudi svoj in ločen pravni red, namreč kanonsko pravo, ki odgovarja njeni duhovni in zakramentalni naravi. V kanonskem pravu so tudi sodne in kazenske procedure drugačne narave. Te primere ne predvidevajo denarne kazni ali odvzema svobode, ampak prepoved opravljanja cerkvene službe, odvzem pravic v cerkvi in podobno. V kanonskem pravu je spolna zloraba otrok vedno eden najhujših kršitev, kar so kanonske norme vedno potrdile, še zlasti apostolsko pismo papeža Janeza Pavla II. O težjih zločinih iz leta 2001. Prav ta dokument sredstva družbenega obveščanja pogosto označujejo kot vir kulture molka. Pater Lombardi svojo noto zaključi s trditvijo, da ni mogoče zanikati teže pretresenosti, ki jo doživlja cerkev, še bolj pa je potrebno storiti vse, kar je mogoče, da dosežemo dobre rezultate in izboljšamo varnost otrok in mladostnikov v cerkvi in v družbi, ter očiščenje v cerkvi sami.
Karitas Čile še naprej neutrudno pomaga žrtvam potresa, ki je državo prizadel pred dobrima dvema tednoma. Že minuli teden so iz čilske prestolnice Santiago de Chile v mesto Concepción, kjer je bil epicenter potresa, napotili 20 tovornjakov, na vsakem je bilo več kot 15 ton prehrambenih paketov. Kot je pojasnil nadškof Ricardo Ezzati, je škoda, ki sta jo povzročila potres z močjo 8,8 stopnje po Richterjevi lestvici in cunami, ogromna. Potres je po Ezzatijevih besedah uničil številne cerkvene zgradbe, cerkve, pastoralne centre, župnišča, domove za ostarele, šole in tudi sedež Karitasa. Nudenje prve pomoči traja dlje, kot je bilo načrtovano, saj v porušeni deželi precejšnjo težavo predstavlja komunikacija. Telefonsko in internetno omrežje še vedno ne delujeta, zvezo z ljudmi, ki živijo na najbolj prizadetih območjih, pa so uspeli vzpostaviti komaj pred tednom dni. Kljub temu so dobrodelne organizacije, med njimi tudi cerkvene, uspele prihiteti na pomoč žrtvam prej kot čilska vlada. Prva skrb katoliške cerkve v Čilu je trenutno ta, kako ljudem, ki jih je potres najbolj prizadel, bilo naj bi jih več kot 2 milijona, stati ob strani in jim pomagati. Čilska Karitas bo v naslednjih tednih uredila šotorišča za žrtve potresa, saj se bo na južni zemeljski polobli v roku meseca dni pričelo zimsko obdobje, v času katerega živo srebro pade tudi do -4 stopinj Celzija. Potres naj bi po ocenah britanske agencije ECCAT povzročil škodo v višini od 15 do 30 milijard dolarjev, kar je med 10 in 20% čilenskega bruto domačega proizvoda. Katastrofa, ki je sledila več kot 50 močnih popotresnih sunkov, je uničila ali poškodovala več kot 1,5 milijona domov ter številne zgradbe, med njimi tudi tiste zgodovinskega pomena. V naravni katastrofi naj bi umrlo vsaj 475 ljudi in ne 800, kot so poročali v prvih dneh. Strokovnjaki so dan potem, ko so Čile stresli 3 močnejši popotresni sunki, opozorili, da bo tresanje v tej državi čutiti več mesecev, morda tudi let. Jutri in v petek bo na Papeški lateranski univerzi v Rimu potekal mednarodni teološki posvet na temo Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba, ki ga je v okviru pobud leta duhovništva, ki ga je vklical papež Benedikt XVI, pripravila Kongregacija za duhovnike. Organizatorji so na posvet povabili predvsem škofe, ki so predsedniki komisij za duhovnike, vse škofe, ki posebno skrb posvečajo svojim duhovnikom, vrhovne moderatorje duhovniških ustanov in združenj, vzgojitelje duhovnikov, duhovnike in tiste, ki so odgovorni za trajno izobraževanje duhovnikov. Iz Slovenije sta na mednarodni teološki posvet prišla ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres in mariborski nadškof koadjutor Marjan Turnšek. To pomembno mednarodno srečanje se bo odvilo v 3 zasedanjih. Prvi 2 bosta posvečeni istovetnosti duhovnikov in odnosu s sodobno kulturo, 3. pa bo posvečeno bogoslužju in celibatu. Glavni predavatelji bodo ob prefektu kongregacije za duhovnike kardinalu Claudio Humesu in tajniku iste kongregacije nadškofu Mauro Piacenci, še prefekt kongregacije za cerkveno šolstvo kardinal Zenon Groholevski, prefekt kongregacije za vir nauk kardinal William Levada in prefekt kongregacije za redavnike Franc Rode. Ti 3 prefekti bodo 3 omenjenim zasedanjem tudi predsedovali. V petek bo udeležence posveta v apostolski palači sprejel tudi sveti oče Benedikt XVI.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.